กำลังรับฟังสมาคมนิยมหนังสงคราม
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมาคมนิยมหนังสงครามรายการที่นิยมหนังสงครามแต่ไม่นิยมความรุนแรงดำเนินรายการโดยผมครับแอดมินพักร่วมกับ
แอดมินเฟิร์นครับ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านครับ
แอดลังครับผม
วันนี้เรามาในยุคของ New Normal นะครับธีมของการพูดคุยผ่านออนไลน์กันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาในธีมของปีใหม่แล้วกันนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
่2020ก็จะเป็น2021
เป็นปีแห่งความวุ่นวายแล้วกันนะ2020ก็ค่อยลุ้นกันต่อไปนะครับ2021ขอให้เป็นปีดีๆแล้วกันนะครับทั้งเรื่องราวของโรคระบาด ที่เราอยู่กันมาตั้งแต่ต้นปี2020ปีหน้าก็ขอให้มันดีขึ้นแล้วกันนะครับรวมไปถึงปัญหาต่างๆนะครับบ้านเมืองเราทั้งหลายแหล่นะครับก็ขอให้ดีขึ้นนะครับซึ่งปี2020เนี่ยก็มีหนังหลายเรื่องนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นปีของหนังสงครามได้มั้ย
ถือว่าได้นะปกติเข้าปีละ 4-5 เรื่องคือเยอะแล้วนะคือ 4-5 เรื่องไม่ถึงด้วยบางปีคือ2เรื่อง3เรื่องเอง
นี่ยังไม่รวมหนังเก่าที่เขาเอามาฉายช่วงโควิดอีกนะพวกดันเคิร์กพวกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าโปรแกรมหนีหมดเลยโปรแกรมหนังเลื่อนยับเลย
ก็มีการเอาหนังเก่ามาฉายเพื่อเก็บกำไรเพิ่มนะครับรวมไปถึงปีนี้เนี่ยก็มีหนังหลายเรื่องที่เข้าฉายนะครับหนังสงครามตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดก็คือช่วงต้นปีเนี่ยก็มีหนังฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องเข้านะครับล่าสุดที่ผ่านมาสถานการณ์ดีขึ้นก็พอจะมีหนังอื่นมาบ้างนะครับอาจจะเป็นหนังที่เคยฉายจากต่างประเทศมาแล้วแต่ไม่ได้เข้าที่ประเทศไทยก็เอามาฉายที่ไทยเหมือนกันก็มีบ้างนะครับรวมไปถึงในสตรีมมิ่งทั้งหลายก็ยกขยโยกันไปลงทางนู้นหมดเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องทำให้หนังหลายเรื่องเข้าสู่สตรีมมิ่งวันนี้เราก็จะมาไล่เรียงกันนะครับว่าภาพยนตร์สงครามในปี2020ที่พวกเราได้เคยดูกันมีเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็ประทับใจเรื่องไหนกันบ้างหรือว่าไม่ประทับใจเรื่องไหนกันบ้างก็เดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับรวมไปถึงปีหน้าบางเรื่องแล้วก็จะมาพูดคุยกันว่ามีเรื่องอะไรที่เตรียมจะเข้าฉายหรือว่ามีแผนกำลังจะถ่ายทำอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับในวันนี
้นี่ดูมีสาระมากเลย
วันนี้เขาเรียกว่าเป็นรีวิวครั้งใหญ่แล้วกันนะค่อนข้างมีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่พวกเราลิสต์กันมาเนี่ยก็มีประมาณ12เรื่องนะครับอันนี้เรารวมทั้งในสตรีมมิ่งมาด้วยนะครับถือว่ามันเข้าฉายในปีนี้แล้วกันนะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมีแผนว่าจะลงโรงแล้วแต่ว่าลงไม่ได้เพราะว่าโควิดทางผู้สร้างก็เลยตัดสินใจเอาลงสตรีมมิ่งแล้วกันนะจะได้ฉายสักทีเพราะไม่งั้นก็จะยืดเยื้อไปถึงปีหน้าซึ่งก็มีหลายเรื่องอยู่ที่ฉายปีนี้ไม่ได้ก็ยกไปปีหน้ากันนะครับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้1917
ต้องสลายคิดนิดนึงเลย1917
1917 international เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะเพราะว่าเข้าฉายก่อนโควิดระบาดประมาณ1เดือนได้นะเข้าฉาย30มกราคม
ใช่
ถือว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วก็ถือว่าเป็นหนังที่เรียกกระแสของหนังสงครามให้แบบคนเริ่มหันมาสนใจมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี2020เลยก็ว่าได้นะครับเรื่องนี
้1917ก็ถือว่าถ้าเทียบมันก็คือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฟอร์มใหญ่ที่สุดในของปี2020แหละแล้วก็แบบพุ่มกลับอะไรอ่ะคือทำการบ้านมาดีแล้วก็ทำได้สมจริงมากสมจริงมากจริงคือแบบในลิสต์แบบหนังสงครามโลกที่หนึ่งนี่คือแบบคือให้อันดับหนึ่งไปเลยมันเลียวอ่ะมันเลียวแล้วก็สะเทือนใจที่แบบถือว่าทำได้ดีมากเลยคือส่วนใหญ่ทุกคนก็ดูแล้วใช่ปะล่ะก็พอจะรู้อยู่ว่าประมาณไหนแบบเป็นเรื่องย่อแบบคนนำสารใช่ไหมสองคนแบบผ่านการแบบไปส่งข้อความสำคัญของคนนี้ไปทันก็คือแบบสั่งให้ยับยั้งการโจมตีก็คือไม่ตกกลุ่มทางของฝ่ายเยอรมันโครงเรื่องก็คือมันไม่ได้เยอะมากแต่มันก็เล่าดีเทลเหมือนแบบนาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงไปถึงแบบในการทำภารกิจแล้วก็ตามติดสองคนนี้ไปก็เป็นมุมมองที่แบบใกล้ชิดแล้วก็แบบสมจริงเหมือนกับเราแบบเดินตามหลังไปเลย
ถือว่ามาตั้งต้นปีนะเหมือนเรื่องนี้คล้ายๆเป็นม้ามืดเพราะว่าก่อนหน้านี้1917ก็มีกระแสมาว่าจะฉายแต่ว่าส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นหนังสงครามธรรมดานะแบบมันก็เคยเป็นหนังสงครามที่แบบเคยมีมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกระแสเริ่มมาเริ่มมีการโปรโมทหรือว่าเข้าฉายแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกระแสปากต่อปากครับว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะรวมไปถึงที่เขาไปได้รางวัลลูกโลกทองคำมาด้วยชนะเลยนะได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าก็คือมันก็กลายเป็นกระแสว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วเรื่องเนี้ย
มันกระแสรางวัลมาด้วยมันก็เลยช่วยให้คนแบบอยากมาดูเยอะขึ้น
ใช่เป็นตัวเต็งออสการ์เลยนะพอได้รางวัลลูกโลกทองคำก็คนก็ลุ้นว่าจะได้ออสการ์ไหมแต่ก็ปีนั้นก็ไปแพ้ให้กับพาราไซต์นะครับ
ซึ่งก็สมควรได้ครับพาราไซต์ดีจริง
สมน้ำสมเนื้อเยอะ
และนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่แบบตราตรึงใจตั้งแต่ต้นปีก็เป็นแนะนำมาแล้วเรื่องนี้เราให้แล้วคอมเมนต์เลยแล้วกันว่าใครยังไม่ดูก็สมควรไปดูนะครับเรื่องนี
้ต้องมีคนที่ไม่ดูเหมือนแอดมินหลัง
ไม่ก็รอดู IMAX ไงอยากดูแบบภาพสวยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ทัน
ไม่แน่นะอาจจะมีแบบมาฉายปีหน้าถ้าสมมติว่าโควิดยังไม่หายอะไรเงี้ยอาจจะมีเข้าสตรีมมิ่งหรือว่าอะไรก็ว่าไปน่าจะมีนะผมคิดว่า
สตรีมมิ่ง
นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกนะครับที่เราเรคคอมเมนต์แล้วกันนะ1917นะครับเรื่องต่อไปครับ Danger Close The Battle of Long Tan
จริงๆมันต้องออกเสียงว่า Battle of Long Tan เป็นเรื่องมุมมองของสงครามเวียดนามแต่ปกติจะดูแบบมุมของทหารอเมริกันแค่ประหลาดโดยส่วนใหญ่เลยที่หนังผลิตออกมาอาจจะมีเวียดนามเหนือบ้างบางเรื่องแต่นี้เป็นเรื่องของมุมมองของทหารออสเตรเลียหรือทหารออสเตรเลียกว่า 40,000 คนหรือ 60,000 จำไม่ได้แล้วประมาณนี้ก็เป็นชาติพันธมิตรที่ส่งเข้าไปแบบช่วยเหลืออเมริกันในการรบกับเวียดนามเหนือมันเป็นมุมมองที่เราไม่เคยเห็นไงคือโครงเรื่องก็คือเป็นทหารออสเตรเลียกลุ่มนึงอะประมาณแค่หลักประมาณแค่กองร้อยเดียวอ่ะเหมือนกับออกไปลาดตระเวนแล้วถูกแบบซุ่มโจมตีทหารแค่กองร้อยเดียวมันแค่ร้อยต้นๆน่ะร้อยกว่าคนแล้วก็เจอโจมตีแบบทหารเวียดนามระดับกองพันเหมือนก็โดนล้อมอ่ะครับแบบการแบบเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยก็แบบดูเดือดมากอะไรที่แบบคิดว่าจะได้เห็นมันก็แบบโอ้ยมันก็อาวุธนาชนิดนะแบบการระดมยิงสู้กันอะไรเงี้ยมันก็แบบใครอยากเห็นอะไรที่เราคาดหวังแอคชั่นสงครามคือมันแอคชั่นจริงอารมณ์ประมาณนะคล้ายแบบเรียกค่าว่าวีรบุรุษอะไรเงี้ยมันดูเดือดประมาณนั้น
วี
ร
โซเจอร
์ทำได้สมจริงมากมากก็ถือว่าการสรุปดีวีรกรรมอ่ะเขาเรียกว่าฐานแอนแซกก็คือแบบไม่ได้เชิดชูแบบจ๋าอะไรเงี้ยนะก็แบบเวียดนามก็ทำได้เต็มที่เหมือนกันในการรบกันที่นั่นมันเป็นส่วนยางเป็นส่วนยางจนทุกวันนี้มันก็ยังมีอนุสาวรีย์มีอะไรอยู่ที่นั่น
ผมเช็คใน Rotten Tomato ได้ 71% นะทั้งจากฝั่งวิจารณ์แล้วก็จากฝั่งของผู้ชมนะครับถือว่าไม่เลวเลยทีเดียว
ก็ไม่ได้เข้าฉายในประเทศไทยก็ดูในระบบสตรีมมิ่งเอา
เรื่องต่อไปเรามาพบกับอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์เพื่อนเหมือนกันนะที่สำหรับที่ฉายในต้นปีนี้นะครับที่ผ่านมาก็คือ Jojo Rabbit เรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นฟอร์มยักษ์แล้วกันนะเพราะว่ามีนักแสดงที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่มาเล่นอยู่ก็คือ Scarlett Johansson นะครับ
เล่นได้รางวัลมาก่อนด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ได้ออสการ์มาฉายก่อนแล้วก็ได้ออสการ์
ใช่มันเป็นหนังที่ความจริงอ่ะมันสร้างในปี2019แต่ว่าที่มาฉายในไทยอ่ะฉายเมื่อต้นปี2020
ใช่
คือเมืองนอกเขาได้ดูก่อนเราแหละแต่ว่าคนไทยเพิ่งได้ดูนะครับ
นี่ก็ได้ดูเพิ่งได้ดูรอบหลัง
ใช่ได้โจรปิดเนี่ยได้รางวัล Best Adapted Screenplay ก็คือบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมเหมือนสร้างมาจากเป็นหนังสือใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เหมือนเอามาดัดแปลงให้แบบเป็นภาพยนตร์ในรูปแบบของพุ่มกับนะครับไทก้าไวติติ
ใช่
ตลกร้ายอะไรประมาณนั้น
เป็นตลกเสียสีอารมณ์แบบการมองสงครามในสายตาของเด็กมันก็ค่อยๆเข้าใจแบบการพัฒนาตามตัวละครนั่นคือตอนแรกๆมันก็จะแบบเด็กก็จะไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับสงครามจนไม่ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยผ่านเหตุการณ์ในชีวิตน่ะโจมันก็แบบเรียนรู้สงครามแบบจากคนรอบตัวจากแม่อะไรเงี้ยมันก็โจก็ไปเป็นยุวชนฮิตเลอร์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อนในจินตนาการของโจก็คือฮิตเลอร์ก็คือเล่นโดยพุ่มกับไทก้าวาซิตินั่นเองมันก็จะเป็นต่างตลกร้ายที่แบบเสียดสีที่แบบว่าโอ้ยมันก็ขำมาละดูหนึ่งก็ขำ ดูไปเรื่อยๆมันก็เริ่มไม่ขำแล้วมันเริ่มใส่ความจริงจังเข้ามาเออแต่ว่าเราก็มองจะมองแบบซอฟต์ลงมองในตาของเด็กอาจจะไม่ได้โหดร้ายปาดเกินนะแต่ว่ามันก็กลมกล่อมลงตัวนะเพราะมันไม่ได้แบบไม่เล่าให้มันแบบซีเรียสขนาดนั้น
อ่
ะ
ใช่มันมีหลายรสชาติคือมันมีสนุกนะแรกๆแล้วก็เหมือนไปตึงตอนหลังๆแล้วดูก็จุกๆเหมือนกันนะแล้วก็แบบช่วงท้ายก็แบบผ่อนคลายทีนึงอะไรเงี้ย
ก็คือพูดถึงว่ามันสื่อสารประเด็นการสื่อสารแต่ความมันดีนะดีมากเลย
ใช่ๆ
มันเป็นแนวทางของผู้กำกับคนนี้นะไทเกอร์ปฏิติเขาแบบถนัดแนวนี้อยู่แล้ว
คือใครจะดูแบบสงครามโชคเลือดไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นแบบออกแนวแบบตลกเสียๆนะแต่ว่ามันเป็นแบบมันเรื่องมันเรื่อยๆอ่ะไม่ได้แบบมีฉากรุนแรงอะไร
คือเรื่องอ่ะไม่ได้เล่าเป็นแบบสงครามหรือสมรภูมิโดยตรงอ่ะนะแต่มันผ่านมุมมองของคนที่อยู่ในเหตุการณ์มันเป็นชาวบ้านมันเป็นเด็ก
ประชาชน
ใช่ประชาชนเราก็จะเห็นแบบสภาพเมืองมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยนะที่แบบกองทัพอเมริกันลุกเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแบบระดับการเตรียมพร้อมในเมืองอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนำนะควรไปดูเรื่องนี
้
อันนี้ใน Rotten Tomatoes เนี่ยนักวิจารณ์เขาให้คะแนน 80% เลยนะส่วนคนดูสกอร์พุ่งไป 94% ถือว่
าม
ะเขือเทศสดเลยทีเดียว
เพราะว่าราคาเหรียญหรือเปล่า
ใช่แน่ๆนะเพราะว่ามานี่ครับเรียกคนดูได้เหมือนกันนะสการ์เล็ตต์จูฮันสันถือว่าเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่โชคดีเหมือนกันคล้ายๆครับ1917นะครับฉายก่อนโควิดระบาดแบบรุนแรงนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเข้าประมาณกุมภาไหม
ใช
่ประมาณช่วงกุมภา
เข้าได้ประมาณเข้าได้สามอาทิตย์ที่จำได้แล้วแบบโควิดพีคเลยก็เลยแบบไปละได้แค่นั้น
ก็ยังพอจะเก็บรายได้ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับ
แต่คือฉายแบบจำกัดโรงมากคือโรงน้อยมาก
ใช่เสียดายนะแบบฉายเฉพาะในกรุงเทพนะมั้งเหมือนแบบน่าจะเป็นพารากอนว่าเซ็นทรัลเวิลด์อะไรประมาณนี
้ใช่ไม่ตอนแรกด้วยความที่หนังอ่ะมันไม่ได้แบบว่าอาจจะเป็นแนวที่ไม่ได้ตรงกับคนอื่นมากอะไรเงี้ยก็ตอนแรกว่าเอ้ยจะไม่เอาเข้ามาใช่ไหมแล้วพอแบบพอหนังแบบเริ่มมีข่าวว่าได้รางวัลก็แบบเอ้ยยังดีว่าที่ลงเอาเข้ามาฉายอะไรเงี้ยให้แบบให้คนไทยได้โอกาสได้ดู
เหมือนเขาประกาศออสการ์ก่อนเนี่ยประมาณช่วงต้นปีแล้วก็พอได้รางวัลปุ๊บก็เอาเข้ามาฉายในไทย
ใช่มันเหมือนเป็นถ้าจำไม่ผิดเหมือนเป็นอีเวนต์มั้งที่เขาจัดแบบว่าหนังที่ได้รับรางวัลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีโจติดมาด้วยอะไรเงี้ย
ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะของคนไทยที่ได้ดูหนังดีๆแบบนี้นะครับมาที่ลำดับต่อไปครับ Catch 22เรื่องนี้นี่มีฉายในสตรีมมิ่ง HBO Go นะครับ
เรื่องนี้ก็ถือว่าชอบคล้ายๆโจโจ้แล้วปิดแต่ว่าอันนี้จะหนักแน่นกว่าเพราะเป็นชีวิตของผู้ใหญ่ในสงคราม Catch 22ก็สร้างมาจากหนังสือในชื่อเดียวกันไปเป็นเหมือนกับกฎมันเป็นกฎในกองทัพอะประมาณว่ามันเป็นกฎที่ขัดแย้งกันเองในการออกกฎอะไรก็ตามแล้วกฎมันขัดแย้งกันเองเหมือนงูกินหางอ่ะก็เป็นแคสเวอร์ที่ถูกในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโยโย่โยโย่เป็นชื่อพระเอกเป็นชื่อเล่นของพระเอกเป็นคนนำร่องทิ้งระเบิดก็คือมีหน้าที่ว่านายทหารคนนี้จะนั่งเล็งเป้าจากเครื่องบินปล่อยระเบิดลงมาตกไปข้างล่างเนี่ยนายทหารคนนี้จะเป็นคนทิ้งระเบิดแต่ว่าบังเอิญโยโย่เนี่ยก็เป็นคนนำร่องของฝูงบินนี้ด้วยก็คือไอ้ลำของโยโย่นั่งอ่ะโยโย่ทิ้งก่อนปุ๊บแล้วทุกคนทิ้งตามถ้าโยโย่พลาดทุกคนพลาดจะค่อยๆแบบสะสมความเครียดจากภารกิจ1 2 3ไปเรื่อยๆคือตามกฎของกองบินทหารบกอเมริกันเนี่ยเขามีกฎว่าถ้าใครปฏิบัติภารกิจครบ25เที่ยวบินในการเสี่ยงตายครบ25เที่ยวบินแล้วเนี่ยคุณจะได้กลับบ้านแบบประจำการเลยในช่วงนั้นปรากฏว่าฝูงบินของโยโย่เนี่ยก็คือแบบจาก25พอใกล้จะ25แล้วไม่พอประกาศอีกเป็น30 35อะไรเงี้ยจนแบบโยโย่ก็เครียดค่อยๆแบบแทบคือประคองสติในการแบบคือทุกครั้งที่ออกไปมันเสี่ยงตายอ่ะก็เล่าในเรื่องแบบความแบบกฎของกองทัพที่มันลักลั่นอย่างนั้นแล้วก็แบบความแบบควบคุมจิตใจของนักบินของทหารในสงครามอะไรเงี้ยมันมีไม่กี่ตอนนะรู้สึกจะ6ตอนมั้ง ถือว่าเล่าได้ดีเล่าได้สนุกมากออกแนวคอมเมดี้ด้วยก็มีดาราว่าดังๆเล่นหลายคนถือว่าเป็นดาราแม่เหล็กอยู่ก็ทำอะไรก็สมจริงสนุกอยู่แต่ไม่ได้สงครามโชคเลือดออกเป็นแนวเสียดสีแต่ว่าโอเคมาก
แนะนำให้ไปดูใช่ไหมครับเรื่องนี้แอดเฟิร์ม
ใช่ใช่
เรื่องนี้ได้คะแนนจาก Rotten Tomato ไป 84% นะครับจากนักวิจารณ์ถือว่าสูงเลยทีเดียวใน IMDB เขากำหนดชอมของเรื่องนี้ไว้ว่าเป็น Action Adventure Comedy แสดงว่ามันมีคอมเมดี้ด้วยใช่ไหมเรื่องนี
้ใช่ๆหนักเลยแหละคอมเมดี้หนักเลยคือแบบดูแล้วดูไปขำไปอ่ะหลายฉากเขาที่ทำแบบนั้นอย่างนี้แบบสนุก
น่าจะดูง่าย
ดูง่ายดูง่ายเพลินๆแบบวันหนึ่งกดไปได้แล้วต่อกันแล้วไม่มีใครดูตอนเดียวหรอก
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำนะครับ Catch 22เรื่องต่อไปครับเรามากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับ The Last Full Measure เรียกได้ว่าอันนี้ก็เหมือนจะอาฉายที่ต่างประเทศเนี่ยเมื่อปี2019นะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับมาฉายที่ไทยปี2020
เรื่องนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่ามันหนึ่งถ่ายทำที่ไทยใช่ไหมล่ะที่กาญจนบุรีอะไรอย่างนี้แล้วก
็บางฉาก
เล่าเรื่องแบบพลล่มกู้ภัยของอเมริกันเป็นหน่วยแพทย์ทางอากาศอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบตัดสลับกันก็คือแฟลชแบ็กก็คือกลับไปก็คือเป็นในช่วงสงครามเวียดนามทหารอากาศอเมริกันคนเนี้ยประกอบวีรกรรมในการโรยตัวลงไปเพื่อช่วยทหารราบที่กำลังโดนแบบปิดล้อมอะไรอย่างเงี้ยอยู่คือไปช่วยรักษาพยาบาลแทนหน่วยแพทย์ทหารแพทย์ที่อยู่ตรงนั้นน่ะพล็อตเรื่องก็คือทําการแบบว่าขอเลื่อนระดับเปลี่ยนกล้าหาญของเขาอ่ะจากระดับชั้นเกือบสูงสุดอ่ะให้เป็นชั้นสูงสุดก็คือ Medal of Honor ให้กับคนร่มกู้ภัยคนนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบต่อสู้ในการเรียกร้องแบบว่าเกียรติยศที่มันคู่ควรกับวีรกรรมของคนเนี้ยว่าเขาสมควรจะได้เหรียญตรงนี้อะไรเงี้ยก็เป็นเล่าในมุมมองของทหารผ่านศึกเวียดนามแล้วก็ในมุมมองของคนปัจจุบันนั่นคือแบบเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสงครามของอเมริกาในการต่อสู้ขึ้นมาจากการยื่นคำร้องของทหารผ่านศึกเวียดนามก็คือเรื่องมันเกิดแบบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วก็มาเรียกร้องเพื่อเลื่อนระดับขึ้นมาก็ถือว่าซึ้งมากเพราะว่ามันแบบมัน
เรื่องนี้เราต้องบอกว่าตัดต่อค่อนข้างดีมากคือแบบว่าตอนแรกดูก็ไม่คิดอะไรแต่พอมันโยงตัวละครในเหตุการณ์ไปสืบเรื่องพอเรารู้ว่าแบบเรื่องจริงในเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้ยิ่งแบบโหช่วงสุดท้ายที่ฉากสุดท้ายของหนังแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องของสงครามความโหดร้ายอย่างเดียวมันมีเรื่องของแบบการเสียสละมิตรภาพที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นจะเรียกเป็นดราม่าแต่แบบว่าดูแล้วแบบรู้สึกว่ามันอิ่มเอมใจมากกับเรื่องนี้แล้วก็เสริมอีกนิดนึงก็คือเรื่องนี้ได้นักแสดงอย่างเซบาสเตียนสแตนนะครับจาก Winter Soldier มาก็แบบว่าคุ้นหน้ากับคนนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยิ่งทำให้หนังมันยิ่งน่าดูมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ย
บักกี้บาร์นเนี่ยคนนี้จาก
ใช่
Avenger
เป็นหลักกัปตัน
ถือว่าเป็นนักแสดงแม่เหล็กอีกคนหนึ่งที่อาจจะทำให้หลายคนอยากเข้าไปดูบนหนังเรื่องนี้เน
า
ะ
แม่ยกเยอะคนนี้นักแสดง
เยอะ แต่มันก็เป็นเรื่องแบบตลกร้ายเหมือนกันนะแบบว่าตอนแรกที่บอกว่ามาถ่ายที่ประเทศไทยใช่ไหม แต่ว่าเกือบจะไม่ได้ฉายในไทย
ใช่เรื่องนี้โหเกือบปลายปีแล้วมั้งใช่ไหมจบคือจะได้ดูกัน
ผมจำได้ว่าในเว็บของค่ายหนังผมเคยเข้าไปดูว่ามันแปะไว้นะว่าจะเข้าฉายแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าฉายวันไหนแล้วผมก็เลยอินบ็อกซ์ไปถามแล้วก็ได้คำตอบว่าเหมือนแบบยังไม่มีกำหนดฉายแล้วก็สักพักก็หายไปเลยจากหน้าจอว่าเข้าฉายใช่แล้วก็กลับมาอีกทีก็คือเนี่ยที่จะเข้าฉายแบบชัวร์ๆแล้วครับช่วงนั้นอาจจะแบบไปชนกับหนังฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นนะก็เลยอาจจะแบบทำให้ไม่ได้รอบฉาย
ใช่โอ้ยตอนแรกแผนนี่หนังยักษ์หลายเรื่องเหมือนกันนะที่จะเข้าแต่ว่าต้องหลีกเพราะโควิด
แต่แปลกนะคะแนนเรื่องนี้นักวิจารณ์ให้คะแนน 59% แต่ว่าคะแนนจากคนดู 96% นะเกือบ 100% นะครับอาจจะถ้าในเชิงภาพยนตร์อาจจะไม่ได้แบบอิงศาสตร์ภาพยนตร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าในความสนุกความบันเทิงเนี่ยน่าจะแบบเต็มที
่ใช่เรื่องนี้มันสร้างจากเรื่องจริงด้วยมันก็เลยแบบ คนดูอาจจะแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะซาบซึ้งกับมันได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่แบบ
อาจจะอินมาก
ใช่แต่แบบเรื่องแบบเทคนิคเรื่องอะไรการเล่าเรื่องมันก็อาจจะแบบธรรมดาในสายตานักวิจารณ์อันนี้เราก็ไม่รู้เขาใช้เกณฑ์อะไร
ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่แบบว่าอิงจากอัตตาชีวประวัติหรืออะไรเงี้ยจะประมาณเนี้ยในศาสตร์ภาพยนตร์อาจจะใส่อะไรไม่ได้มากนะเพราะว่ามันอิงจากเรื่องจริงมากันที่เรื่องต่อไปครับ The Q Team
เรื่องนี้ผมมีโอกาสได้ดูอยู่ครับขอเล่าเป็นเรื่องย่อคร่าวๆจริงๆเรารีวิวกันไว้แล้วนะในเพจไปติดตามดูกันได้นะครับก็เรื่องย่อก็ประมาณว่าเป็นแบ็คกราวด์ก็จะเป็นสงครามในช่วงสงครามปัจจุบันนี่แหละอัฟกานิสถานแล้วก็จะมีเรื่องของการสืบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในกองทัพสหรัฐอเมริกาก็เหมือนเป็นแบบเปิดโปงเรื่องฉาวที่เกิดขึ้นในกองทัพก็จะมีแบบตัวละคร2ฝ่ายเงี้ยที่แบบมันเกิดการแตกคอกันผิดใจกันมีแบบความรู้สึกกดดันความเครียดมันหนังมันเล่าเรื่องได้แบบว่าเราอารมณ์มากก็คือแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันระแวงตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครในเรื่องก็ยังไงถ้าอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูกันก่อนละกันนะครับเรื่องนี้
อันนี้เป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งในกองทัพอันนี้ไม่ใช่เรื่องของไอ้บ้านพักทหาร
ไม่ใช่
ไหมอ๋อไม่ใช่ไหมอ
ันนี้ไม่ใช่
ไม่ใช่
เขาไม่รู้ไงนึกว่ามีเรื่อง
อะไรเรื่องนี้นี่แบบเรื่องนี้มันก็แอบเกี่ยวกับประเทศไทยนิดนึงครับมันเป็นหน่วยแนวนี้มันเป็นหน่วยยานเกาะทหารม้าสไตรเกอร์ไทยก็เพิ่งซื้อมาปีนี้พอดี
เรื่องนี้แต่เรื่องนี้แปลกนะคะแนนนักวิจารณ์ได้ 70% นะแต่คะแนนคนดู 41% มันสวนกับเรื่องเมื่อกี้เลย
ใช่มั้ยรสนิยมคนกับนักวิจารณ์คือเรื่องแบบว่าแนวเปิดโปงแบบกองทัพนี่แบบเหมือนตอนหลังเขาก็พยายามทำออกมาเยอะเหมือนกันนะด้วยความที่แบบประเทศมันเสรีอ่ะคือแบบสามารถเอาหยิบเรื่องมาพูดได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นมุมมองที่บางทีเราไม่ค่อยเห็นเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะถูกสร้างให้เราเห็นว่ามุมมองของสงครามอย่างเงี้ยมันจะมีแบบฮีโร่อะไรเงี้ยพูดเสียสละแต่แบบเรื่องนี้มันเป็น
การ
อีกด้านนึงอีกด้านนึงที่แบบบางทีเราดูก็แบบเฮ้ยมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยอะไรอย่างเง
ี้
ย
เป็นกรณีศึกษา
ใช่ใช่ใ
ชชาติที่เจริญแล้วเพราะอย่างเงี้ยแหละ ตรงๆเลย
ต้องมาทำแถวนี้สิจะได้ฉายหรือเปล่า
ได้
ฉายโดน
ตามเทศกาลหนัง
ได้ฉายแต่ว่าได้ฉายที่อื่น
ได้ฉายที่อื่น
ไปดูได้นะครับหาลองหาชมได้นะเรื่องนี้ครับสำหรับ The Q Team นะครับ
ไปอ่านรีวิวดูก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยตัดสินใจหามาดูอีกที
เดี๋ยวไงเราจะอาจจะแปะลิงก์รีวิวไว้นะใน description นะครับ
แปะทุกเรื่องเลยป่ะ
ได้ถ้าเรื่องที่เราเคยดูเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้นี่อันนี้เป็นภาพยนตร์ที่ฉายใน Netflix นะครับ Dawn 5 Blood
อันนี้ก็ถ่ายทำในประเทศไทยจริงๆอันนี้เปรียวๆเลยก็ถ่ายทำของไทยแต่เนียนเป็นเวียดนามอะไรเงี้ยDawn 5 Blood ก็เป็นเรื่องของทหารอเมริกัน5นายเป็นทหารผิวดำ5นายต้องเหมือนกับเขาสูญเสียหัวหน้าทีมไปในสงครามเวียดนามแล้วก็แบบต้องล่าถอยออกมาแล้วก็ฝังหัวหน้าไว้อย่างเงี้ยคือเขาก็อยากจะมีปมในใจว่าอยากจะกลับไปหาศพอะไรเงี้ยเมื่อตอนสงครามสงบแล้วกลับไปอยู่บ้านในระยะหนึ่งแล้วไม่ได้ระยะหนึ่งอ่ะก็นานพอที่จะมีลูกโตอะไรเงี้ยก็กลับมาตามหาหัวหน้าทีมตัวเองในเวียดนามอะไรเงี้ยมันออกเป็นแนวแบบประจนภัยอ่ะบอกแนวจนภัยมากกว่าคือมันก็ไม่ได้สงครามจ๋าเนาะคือประเด็นมันก็กระจัดกระจายหน่อยมันจะไม่ได้สื่อสารที่มันหนักแน่นได้ขนาดนั้นถ้าเทียบกับพวกหนังสงครามเวียดนามเรื่องอื่นที่มันจะออกมาแบบเป็นดราม่าหนักๆหรือว่าสงครามแอคชั่นที่มันหนักไปเลยแต่นี้มันจะเป็นแนวแบบแค่อิงเฉยๆอิงโครงสร้างของสงครามเวียดนามเป็นแบ็คกราวด์เฉย
อาจจะด้วยเป็นหนังที่ลงสตรีมมิ่งด้วยมั้งโปรดักชั่นอาจจะแบบไม่ได้จัดมากอะไรอย่างเงี้ย
ใช่สอบตรง
Netflix ชอบเป็นอย่างนี้นะ Netflix ถ้าเป็นซีรีส์จะทำมาค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นแบบ หนังเดี่ยวๆจะอยู่ในระดับหนึ่งที่ไม่ได้แบบพีคมากผมชอบที่ไอ้ Dark Five Blood เนี่ยมันจะมีการเหมือนตัดสลับนะระหว่างแบบยุคปัจจุบันกับยุคอดีตซึ่งเหมือนแบบเขาจะพอมันตัดไปภาพยุคอดีตอ่ะในเวียดนามเนี่ยเขาจะทำสีแบบมันเหมือนเป็นหนังสมัยก่อนแบบหนังเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอีกจุดน
ึ
ง
เลยออกเป็นแนวดี
ฟิล์มฟิล์มบูดอ่ะ
เกียร์
ใช่ใช่
เป็นเกียร์นั้นเป็นเทศนั้น
ภาพสวยภาพสวยและประเด็นคือเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของแชดวิกบอสแมนด้วย
ขอแก้ไขนิดนึงมันมีอีกเรื่องนะที่เขาแสดงก่อนเขาจะเสียเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่กำลังเข้าฉายในฟิกเหมือนกันเป็นเรื่องของตาชิวประวัติของนักดนตรีแจ๊สซึ่งแชดวิกเนี่ยเล่นเป็นคนในวงอะไรอย่างเงี้ยน่าเวลาถ่ายทำน่าจะไล่เรียงกันมั้งเพราะว่าเป็นช่วงท้ายๆแหละก่อนที่แบบว่าเขาจะเสีย
ใกล้ๆกัน
ใช่แต่ว่าดูจาก The Five Bloods ก็คือดูร่างกายดูอะไรเขาตอนแรกคือแบบดูนึกว่าเขาเข้ากับบทถึงขนาดแบบพออะไรอย่างงี้นะพอมันรู้ตอนหลังว่าแบบเขาป่วยอะไรเงี้ยแบบ
มันจะถือว่าในเรื่อง The Five Bloods นี่ก็เขาก็สามารถแสดงได้ดีนะแบบไม่ได้มีอาการของการอาการป่วยเลยอ่ะถ
ือ
ว่ามืออาชีพมากครับสำหรับแชดวิก บอสแมนคน
บทเขาหล่อมากในหนัง
เรื่องนี้ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป 92% นะครับเมื่อเคยเทสสดอีกแล้วมาที่เรื่องต่อไป Greyhound
นี่แบบถือว่าค่อนข้างชอบมากก็คือแบบถ้าเทียบกับหนังสงครามในแนวเดียวกันอารมณ์เหมือนฟิวรี่อ่ะอันนี้เป็นการลบแบบทางเรือเป็นเรือพิฆาตฉายาเกรย์ฮาวก็คือเรือพิฆาตเกรย์ฮาวลำเนี้ยรับบทโดยทอมแฮงค์เป็นกัปตันเรือก็คือเขาจะเป็นผู้บังคับการเรือคือเพิ่งจะมาประจำการผู้บังคับการเรือลำนี้เนี่ยคือเลื่อนตำแหน่งมาก็เป็นถึงขั้นผู้บังคับการเรือภารกิจของเขาก็คือคุ้มกันกองเรือเสบียงกองเรือยุทโธปกรณ์อะไรเงี้ยจากอเมริกาไปข้ามไปช่องแคบอังกฤษก็คือส่งทั้งเสบียงทั้งยุทโธปกรณ์ให้กับอังกฤษตอนนั้นอังกฤษโดนเยอรมันปิดล้อมทางทะเลด้วยเรืออูก็คือเรืออูจะคอยจมเรือส่งเสบียงเรือส่งยุทโธปกรณ์น้ำมันรถอะไรพวกนี้อาวุธอะไรทุกอย่างคือจมช่องแคบอังกฤษก็คืออ
ะไรนะสมรภูมิซีไลออนใช่ไหม
จุดพีก็คือว่ากองเรือเสบียงเนี่ยคุ้มกันเรือพิฆาตเนี่ยจะมีเครื่องบินคุ้มกันอยู่ปกติถ้ามีเครื่องบินคุ้มกันอ่ะมันก็จะดีจะแบบสามารถต่อต้านเรือดำน้ำได้มีประสิทธิภาพแต่จุดพีก็คือว่าจะมีระยะบินที่มันแบบว่ามันเกินเขตที่
ระยะทำการ
ยังทำการไม่ถึงอ่ะก็ต้องแบบเรือคุ้มกันเรือเพียวไม่มีเครื่องบินสนับสนุนเนี่ยแล้วเรืออูก็ใช้จังหวะนี้แหละว่าช่วงนี้เนี่ยจะต้องชิงจังหวะในการจมเรือเสบียงให้มากที่สุดถ้าทอมแฮงก์ก็เล่นได้แบบดีมากแบบคือมันลุ้นอะภารกิจในแบบวันชั่วโมงต่อชั่วโมงภายใน 2-3 วันนั้น
ก็แบบการคือวันนี้เลยนาทีต่อนาทีเลยท
ุ
กอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
มันมาก
ครับ
มันเขาปล่อยในสตรีมใช่ไหมล่ะทุกคนก็ดูโดยส่วนใหญ่ก็ดูแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เกรย์ฮาวก็
เสียดายเรื่องนี้ไม่ได้เข้าโรงใหญ่นะหนังค
ือ
ภาพสวยมาก
คือรอเข้าโรงมากถ้าโรงมันโอ้โหคงแบบเสียงดีน่าดูอะ
ใช่
เรื่องนี้ก็โดนผลพวงจากโควิดเหมือนกันนะที่แรกว่าจะเข้าฉายอยู่แต่ว่าเข้าฉายไม่ได้ก็เลยปล่อยลง Apple TV นะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าหลังโควิดแล้วถ้าโควิดเริ่มดีขึ้นอาจจะมีลุ้นว่าจะฉายลงในโรงภาพยนตร์หรือเปล่าเนาะมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สารคดีนะครับที่เข้าฉายใน Netflix นะครับเรื่อง Father Soldier Son ถือว่าเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ค่อนข้างจะสมจริงที่สุดเรื่องนึงนะครับแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำเนี่ยผมคาดว่าน่าจะถ่ายทำกันหลายปีนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปี2010จนถึงประมาณปี2019ได้นะจากเวลาที่เขาเขียนไว้ในภาพยนตร์นะครับก็เป็นเรื่องราวของคุณพ่อนะครับแล้วก็ลูกชาย2คนนะครับที่คุณ พ่อเนี่ยต้องไปรบที่ประเทศอัฟกานิสถานนะครับสารคดีเรื่องนี้ก็จะเป็นการติดตามนะครับว่าคุณพ่อกับลูกของเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากการประจำการแล้วเนี่ยเขามีชีวิตยังไงนะครับอารมณ์ความรู้สึกที่ความเป็นพ่อที่ต้องออกไปรบแล้วก็จากลูกชายไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะเรียกน้ำตาให้กับพวกเราได้เยอะเลยทีเดียวนะ
ก็คือเขาเอาจากเรื่องจริงแล้วก็ถ่ายทำโดยนิวยอร์กไทม์บ้างที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการถ่ายขอครอบครัวนี้ถ่ายไว้ก็คือพัฒนาการเรื่องเนี่ยมันคือมันไปตามจริงอ่ะว่าตั้งแต่พ่อไปลบแรกลูกยังเล็กแล้วก็ลูกค่อยๆโตขึ้นแล้วก็พ่อก็แบบว่าจากตอนแรกเป็นทหารก็ตอนหลังก็กลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบบาดเจ็บก็ค่อยๆมาตามเวลาตามเหตุการณ์ซึ้งเรื่องนี
้มีจุดพีคหลายจุดนะเรื่องนี้ถือว่าเป็นแบบเรื่องที่ถ่ายทอดอารมณ์ความเป็นชีวิตจริงๆได้ดีเลยทีเดียวครับมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่อาจจะทำให้เราแบบตกใจช็อกได้บางจังหวะนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแนะนำนะควรไปดูมีฉายใน Netflix นะครับเรื่องนี
้ยังมีอยู่แล้วก็รีวิวแล้วก็เขียนไม่ค่อนข้างละเอียดในเพจ
ใช่เป็นเรื่องราวของทหารที่ชื่อว่าไบรอันไอช์นะครับอันนี้เอ่ยชื่อคนไหนละกันเผื่อว่าใครอยากจะแบบเสิร์ชหาได้อันนี้ผมลองเสิร์ชเล่นๆนะไปเจอ Facebook เขาได้เป็น Facebook แบบ official นะครับก็ลองไปแบบตามติดชีวิตเขาได้นะครับตอนนี้ก็เหมือนเป็นทหารนอกประจำการแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนำนะครับจะคอมเมนต์เลยมันไม่ได้พูดถึงสงครามที่แบบลบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพูดถึงชีวิตนะครับชีวิตของทหารคนหนึ่งที่แบบต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับก็แนะนำครับเรื่องนี้ไปที่เรื่องต่อไปนะครับหนึ่งเรื่องนะครับที่เพิ่งฉายมาเมื่อประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองนะครับ The Outpost
ก็โอ้โหแอคชั่นบู๊สันสะใจสมชื่อนะครับเรื่องนี้ด้วยหนึ่งเลยก็คือสร้างจากเหตุการณ์จริงนะครับก็แล้วก็ถ่ายทอดมุมมองของทหารนะครับที่อยู่ในค่ายนั้นเนี่ยในหลายตัวละครนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าการตั้งรับของทหารอเมริกันเนี่ยที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับการเปลี่ยนชุดหัวหน้าอะไรเงี้ยครับมันคือเหตุการณ์เนี่ยมันจะค่อนข้างเกิดขึ้นไวนะในส่วนของหนังเองแต่ว่าคือถามว่าเรื่องเนี้ยคือฉากแอคชั่นเนี่ยคือดีมากแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่ตัวละครมันเยอะเงี้ยเราจะแบบบางทีอาจยังจำตัวละครได้ไม่หมดเฮ้ยตัวละครนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาในส่วนนี้อืมแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับหนังสงครามที่แบบว่าทำออกมาอะไรเงี้ยคือเขากล้าที่จะทำออกมาในช่วงที่แบบว่าบางทีมันไม่ได้ฉายมันไม่มีช่วงที่แบบหนังสงครามออกมาเยอะอะไรเงี้ยก็ดีสำหรับคอหนังสงครามดีที่ได้ดูหนังอะไรอย่างงี
้ผมว่าแฟนหนังสงครามที่ชอบหนังสงครามอ่ะน่าจะชอบเรื่องนี้นะเพราะว่าฉากแอคชั่นหรือว่าฉากยิงอะไรมันแบบคือช่วงท้ายอ่ะช่วงท้ายประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี่คือโอ้โห
กันนำ
ยิงกันแบบยิงกันจริงกันหนักมากอ่ะแต่ว่าอย่างที่ลังบอกไปก็คือช่วงต้นๆน่ะมันเขาจะเล่าเรื่องของความเป็นผู้นำในหลายๆประเภทอ่ะนะในหลายๆแบบมีน่าจะที่จำไม่ผิดน่าจะมีประมาณ4คนมั้งที่แบบเปลี่ยนเข้ามาอยู่แบบเป็นผู้ควบคุมอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราอาจจะแบบคือยังจำตัวละครไม่ได้แล้วก็อาจจะแบบค่อนข้างดำเนินเรื่องค่อนข้างเร็วแต่ว่าพอดูไปช่วงแบบกลางๆเรื่องก็พอจับจุดได้ละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรแนะนำนะว่าใครที่ไม่เคยดูแบบหนังสงครามมันนี้ก็ถือว่าแนะนำให้ไปดูนะครับสร้างจากเรื่องจริงด้วยนะเรื่องนี้ในประเทศอัฟกานิสถานนะครับต่อสู้กับพวกตาลีบัน
เรื่องนี้น่าจะมีเข้าสตรีมนะเรื่องนี้ดูแล้ว
คาดว่าน่าจะมีนะคิดว่าเป็นเรื่องต่อไปครับ The 800
ก็ The 800นี่ก็นักรบ800อ่ะตามชื่อภาษาไทยก็เป็นเรื่องราวของทหารในสาธารณรัฐจีนในยุคนั้นก็คือไต้หวันในปัจจุบันจะไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่จะไม่ได้จีนแดงยุคนี้เป็นอธิปไตยก็จะมีประเด็นกันอยู่ตอนที่เขาฉายว่าแบบธงนะเป็นธงในฉายในจีนเป็นธงจีนนะ ตรงจีนเลยแต่ตามประวัติศาสตร์จริงเป็นทงไต้หวันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งคือในการต่อต้านทหารเพียงแค่กลุ่มหนึ่งราวๆ400กว่านายต่อต้านทหารญี่ปุ่นในเมืองมาเป็นสร้างข่าวลวงว่ามีนักรบอยู่ในตึกเนี้ย800อย่างเงี้ยเป็นตึกที่มันเป็นที่มันที่ค่อนข้างแข็งแรงก็คือเป็นโกดังแบบว่าเป็นธนาคารเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตั้งรับก็คือญี่ปุ่นก็บุกแบบมาหลายรอกหลายละรอกมากอ่ะพยายามจะยึดที่นี่ให้ได้ก็แบบต้องแลกชีวิตกับทหารจีนที่คอยแบบยึดที่มันนี้ไว้ในท่ามกลางสายตาของชาวตะวันตกในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำก็เป็นเขตที่เขตเช่าของต่างชาติที่เป็นจะมีนานาชาติอยู่แล้วก็ถ้าตะวันตกก็จับตาให้ความสนใจกับการต่อสู้การลุกหนักของญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็คือมันเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณต้นสงครามโลกครั้งที่สองก็คือเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เกิดสงครามเต็มก็แต่เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นลุกรานจีนอยู่ก็เป็นการเชิดชูวีรกรรมเหมือนถือว่ามันก็เป็นมันสร้างจากเรื่องจริงอะเนาะมันก็ค่อนข้างจะดราม่าหนักก็คือถ้าใครชอบหนังแนวเอเชียก็คือดูได้แบบดีเลยแต่ถ้าใครชอบแนวสไตล์ตะวันตกอะไรการเล่าเรื่องอะไรมันก็จะเอเชียจ๋าไปเลยไง
โอกาสดูได้ยากนะหนังที่แบบว่าพูดถึงสมรภูมิแบบของจีนอะไรเงี้ยคือน้อยมาก
เพราะว่าจีนเขาเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างจะสกรีนในหลายอย่างนะกว่าจะแบบทําหนังออกมาได้หนึ่งเรื่องในแบบระดับสากลเงี้ยเขาต้องสกรีนว่าเออมันส่งผลต่อความเป็นจีนเดียวของเขาหรือเปล่าที่แบบเป็นนโยบายของเขาตอนนี้อะไรเงี้ย
ใช่ๆแล้วออกมาเป็นหนังที่แบบพีเรียดแล้วแบบว่าเล่าเรื่องได้ประเด็นค่อนข้างจะสากลหน่อยเทียบกับหนังที่จีนส่งออกในปัจจุบันเนี่ยเป็นหนังที่จีนที่แบบส่งออกแนวคิดของจีนแล้วก็ความเป็นชาตินิยมของจีนในปัจจุบันจากหลายๆเรื่องที่เขาแสดงออกมาจากในหนังที่เขาถ่ายออกมาคือแบบมันไม่เหมือนกันพูดได้ง่ายเหมือนจีนพยายามครอบงำพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกไปในสายตาโลกข้างนอกในว่าเอ้ยเนี่ยคุณตุ๊กกรคุณเจ๋งอ่ะกูแบบไม่ธรรมดาในหลายเรื่องอ่ะเขาจะส่งออกเมสเซจออกมางี้สื่อสารกับโลกภายนอกเอ้ยชาติตะวันตก
ภาพอะไรเงี้ย
ชาติตะวันออกชาติอื่นในแยมนะแบบกูเจ๋งนะแต่อันนี้มันออกในประวัติศาสตร์นิดนึงก็แล้วก็แบบไม่ได้สื่อสารในการแบบความเป็นชาตินิยมขนาดนั้นคือเป็นชาตินิยมเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในบริบทที่เข้าใจได้ก็คือว่ามันเป็นยุคนั้นค่อนข้างจะแสลงใจตัวรัฐบาลก็ค่อนข้างจะแสลงใจเหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นไต้หวันไงมันเป็นสาธารณรัฐเป็นจีนที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งไม่ได้เหมือนปัจจุบันนี้เลยความฝันเรื่องของคนในชาติไม่ได้เหมือนเลยคนในชาติก็ไม่เหมือนถือว่าเป็นหนังเรื่องที่โอเคดูแล้วดีมากคืออย่างความสมจริงมันทำได้ดีทำได้ว้าวเลยนะคือจีนไม่เคยจะเล่าเรื่องสงครามที่มันสื่อสารแล้วก็ตัวเขาใช้กล้อง IMAX กล้อง IMAX ถ่ายทำด้วยทั้งเรื่องมันก็จะเห็นมุมมองภาพอะไรที่มันทันสมัย
ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราแนะนำแล้วกันนะครับเรื่องนี้มากันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายที่เราได้ดูกันในปีที่ผ่านมาครับ2020ที่ผ่านมานั่นก็คือ The Liberator เรื่องนี้มีฉายทาง Netflix นะครับเป็นภาพยนตร์สงครามที่ออกแนวภาพแอนิเมชันหน่อยๆนะครับไม่หน่อยอ่ะทั้งเรื่องเลยแหละ
ใช่แต่ใช้เป็นแบบว่าแอนิเมชันมาสวมคนไงอะไร
ใช้คนถ่ายทำจริงๆครับแต่ว่านำภาพมาปรับให้เป็นภาพคล้ายๆแบบเป็นการ์ตูนหน่อย
ๆ Liberator ก็เป็นเรื่องของนายทหารของพลธันเดอร์เบิร์ดเขาเป็นนายทหารค่อยๆสายเต้ามาตั้งแต่หมวดยันเป็นผู้พันก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆผู้หมวดวินเทอร์อะไรเงี้ยก็เล่าของกองพัน45ธันเดอร์เบิร์ดของอเมริกาในสงครามโลกที่2ก็คือตั้งแต่ขึ้นฝั่งไปตั้งแต่รวบรวมหน่วยก่อนแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ซิซิลีแล้วก็ปลุกขึ้นไปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันในการแบบรวบรวมของคนหลากเชื้อชาติเชื้อสายเม็กซิกันเป็นเม็กซิกันลูกน้องส่วนใหญ่เป็นเม็กซิกันแล้วก็เชื้อชาติอื่นอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องมีราวอะไรกันแบบไม่ลงรอยกันในตอนแรกค่อยๆรวมทีมขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆผ่านเรื่องราวในสงครามไปด้วยกันเรื่อยๆผ่านการสูญเสียผ่านการเรียนรู้ช่วยกันมิตรภาพอะไรเงี้ยสุดท้ายไปปลดปล่อยค่ายกักกันดาเคาก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นมินิซีรีส์เนาะมัน
เป็นซีรีส์ทั้งหมด4ตอนนะครับ
อารมณ์คนดูที่ส่วนใหญ่คือเขาชอบนะก็คือที่จากที่คนคอมเมนต์ในรีวิวก็ชอบเพราะว่าเรื่องราวมันค่อนข้างจะซึ้งแล้วก็ผูกพันกับเพื่อนทหารอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีหนังสงครามแนวนี้นานแล้วไงคนก็จะบอกเอ้ยมันแบบเหมือนแบนด์บัตเตอร์เลยนะอะไร
มันมีความค่อนข้างอินกับตัวเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ต้นเรื่องเขาจะปูมาว่าเหมือนทหารที่อยู่ในความบังคับบัญชาเนี่ยคือจะเป็นเชื้อสายอินเดียนแดงเชื้อสายเม็กซิกันแล้วก็พวกเท็กซัสนะครับซึ่งแบบเป็นพวกลาตินอเมริกาซึ่งเหมือนเขาจะมีความขัดแย้งกันอยู่ตั้งแต่แบบเรื่องเชื้อชาติเรื่องอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ลงรอยกันอยู่แล้วแต่ว่าเขามาอยู่ด้วยกันในกองทัพก็คือก็ต้องมาเหมือนสามัคคีกันน่ะเขาจะมีวิธีในการแบบทำยังไงให้รักกันทำยังไงให้แบบสามัคคีกันลบด้วยกันได้เหมือนเป็นอเมริกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
คือให้มองที่ธงชาติเป็นหลักอย่าไปสนเรื่องเชื้อชาติอะไร
เรามาลบเพื่อประเทศเราไม่ได้มาเราอย่ามองเชื้อชาติเราอยู่ด้วยกันแล้วเราคืออเมริกันอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่ามันก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างจะแบบว่าคนอเมริกันดูก็น่าจะอิน
อ
่ะแต่ถ้าแบบคนอย่างเราดูก็จะมันก็ค่อนข้างแบบโปรอเมริกันนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าโอเคถือว่าอินอยู่ในระดับหนึ่งเรื่องนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาทำเป็นภาพการ์ตูนเพราะว่าเหมือนเขาน่าจะทำให้มันเหมือนแบบต้นทุนได้ไหมฉากหลายฉากในเรื่องก็ถือว่าถ้าเกิดทำเป็นในสเกลของภาพยนตร์สงครามที่ใช้คนจริงๆเล่นเป็นภาพจริงๆถือว่าน่าจะใช้ทุนสูงอยู่นะ
ระดับแบบทอมแฮงค์สตีเวนทำเลยแหละเพราะว่ามันต้องสูงมากอีกอย่างหนึ่งมันในช่วงแบบปีนี้ด้วยมันไปทุ่มเงินขนาดนั้นก็ไม่ไหวแล้ว
คิดว่าเขาน่าจะลดต้นทุนลงมาด้วยกันใช้เป็นภาพการ์ตูนภาพแอนิเมชันแบบนี้แต่ก็ถือว่าผมดูไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ติดนะเรื่องการภาพแอนิเมชันดูแล้วมันก็สวยดีอะสวยไปอีกแบบนึงนี่ก็เป็นภาพยนตร์ทั้งหมด12เรื่องนะครับในปีนี้ที่พวกเราได้ไปดูกันมาแล้วก็มีความคิดเห็นที่แต่ละเรื่องก็แตกต่างกันไปครับดีบ้างกลางๆบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปครับแล้วต่อไปเราจะมาพูดกันดูนะว่าในปีหน้าเรามีภาพยนตร์เรื่องอะไรที่รอเราอยู่บ้างหรือว่ามีแผนการถ่ายทำอยู่นะครับในปี2021นะครับเรื่องแรกที่ค่อนข้างจะน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่รอคอยกันซึ่งในตอนแรกอ่ะจะฉายปีนี้นะครับแต่ว่าโดนพิษโควิดก็ต้องเลื่อนฉายไปปีหน้านะครับนั่นก็คือเรื่อง Top Gun Maverick กำหนดฉายตอนแรกเนี่ยฉายเดือนธันวาเนี่ยแหละปี2020นะครับแต่ว่าเลื่อนครับเลื่อนไปยาวเลยเป็น2กรกฎาคม2021นะครับอันนี้อ้างอิงจาก Rotten Tomato ถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่รอกันยาวนานมากนะครับถ้าเกิดว่าใช่ประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีได้นะครับเรื่องนี้สำหรับเรื่องท็อปกัน
จริงๆเขาอาจจะไม่ได้วางแผนภาคต่อแต่แรกเลยครับแต่ว่าช่วงนี้กระแสหนังที่แบบหนังเก่าเอามาทำใหม่นี่เยอะเหมือนกันนะแบบเห็นหลายเรื่องมากแบบ Ghostbuster อะไรเงี้ยแบบเอามาทำแบบคนแบบหวนหาอดีตอะไรเงี้ยทำออกมาถือไว้ว่าเป็นโอกาสดีสำหรับแฟน
ๆท็อปกันภาคแรกเนี่ยฉายเมื่อปี1986 แล้วปีหน้า2021 35ปีได้มั้งแต่ว่ายังใช้เป็นพระเอกคนเดิมนะครับก็คือทอมครูซนะครับซึ่งหน้าตาไม่ได้มีความแก
่คือนางเอกกับพระเอกนี่แบบว่าคนอยู่คนละยุคกันเลยอะไรเงี้ย
ใช่คือพระเอกยังเป็นทอมครูซอยู่แต่นางเอกของภาคแรกนะครับนั่นก็คือทางด้านเคลลี่แมคกิลลิสเนี่ยน่าจะเล่นเป็นนางเอกไม่ได้แล้วในภาคนี้นะครับซึ่งทอมครูซเนี่ยภาคนี้ภาค2เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวเอกหลักนะครับคือภาคแรกเนี่ยเขาเล่นเป็นพระเอกเป็นนักบินใช่ไหมแต่ว่าในภาคท็อปกันแมเวอริกเนี่ยเหมือนจากที่ฟังข่าวมาหรืออ่านข่าวมาเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเหมือนระดับซีเนียร์แล้วเป็นคล้ายๆเป็นครูฝึกแล
้
ว
เป็นบทบาท
ใช่แต่ว่าก็มีซิกเนเจอร์ก็คือที่ข่าวที่หลุดออกมาก็คือทอมครูซจะขับเครื่องบินเองนะครับในภาคนี้เล่นเองตามแบบฉบับของทอมครูซนะครับยอมเล่นฉากเสี่ยงตายเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แฟนๆหลายคนอาจจะรอคอยโดยเฉพาะแฟนๆรุ่นใหญ่นะครับที่เคยดูภาคแรกมาแล้วเมื่อปี1986นะครับปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังอินกันอยู่ไหมแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นฟอร์มยักษ์อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับในปีหน้า
ดูแล้วอาจจะทำให้นึกถึงบรรยากาศ สมัยก่อนอะไรเงี้ยย้อนวัดย้อนวัยนิดนึง
ใช่เก่าๆหน่อยนะครับแล้วก็มากันที่อีกหนึ่งเรื่องครับที่จะฉายในปีหน้าเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ในธีมสงครามได้ไหมแต่ว่ามันมีเป็นแบ็คกราวด์เป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือ The Kingsman ตามปฏิทินเนี่ยจะฉายวัน12มีนาคมนะครับปี2021อ้างอิงจาก Rotten Tomatoes นะครับก่อนหน้านี้เขามีภาพยนตร์ Kingsman มาแล้ว2ภาคนะครับเนื้อเรื่องของ2ภาคแรกเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับสงครามหรอกแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของหน่วยสายลับนะครับที่มีชื่อว่า Kingsman คล้ายๆกับเป็นสายลับที่ปฏิบัติภารกิจลับๆนะครับอยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งในภาคที่3เนี่ยที่ใช้ชื่อว่า The Kingsman เขาจะย้อนกลับไปในช่วงต้นกำเนิด Kingsman ครับว่า Kingsman เนี่ยมีที่มายังไงซึ่งจะย้อนไปอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่1อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่า Kingsman ภาคเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสงครามโลกขนาดไหนนะครับจะมีการนำเทคโนโลยีหรือว่าอาวุธต่างๆอย่างใน2ภาคแรกเนี่ยเขาจะมีอาวุธที่แบบแปลกๆใช่ไหมอาวุธปืนยิงกระเป๋า
อะไรเงี้ย
ใช่ก็ต้องลองดูว่าจะมีการแบบอ้างอิงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีอาวุธอะไรที่จะเอามาโชว์บ้างนะครับเรื่องต่อไปครับที่มีแผนว่าจะฉายนะครับก็คือเรื่อง No Better Place to Die
จริงๆก็ต้องบอกว่าจะฉายก็ยังไม่ฉายหรอกมันเป็นอยู่ในระหว่างน่าจะอยู่ในระหว่างการโปรดักชั่นจะเป็นการถ่ายทำหรือว่าการแบบปรับบทอยู่แต่ว่ามันน่าสนใจก็คือว่าจริงๆมันอยู่ในลิสต์ของปี2020แต่ว่าเหมือนกับมันเงียบๆไปแล้วก็ No Better Place to Die เนี่ยเป็นงานกำกับครั้งแรกของเดลดายเดลดายนี่ทุกคนก็จะรู้จักเขาในการเป็นครูฝึกทหารเป็นผู้กองเดลดายเนี่ยเป็นครูฝึกทหารของหนังสงครามเรื่องเยี่ยมๆหลายๆเรื่องอย่าง Saving Private Ryan อย่าง Band of Brothers อย่าง The Pacific เดลไดก็จะเป็นคนแบบเป็นคนฝึกนักแสดงอ่ะในการเข้าฉากเข้าฉากว่ามารับบทเป็นทหารอะไรเงี้ยเดลไดก็จะแอบมาเล่นในหนังอ่ะแหละเป็นผู้พันมั่งเป็นผู้การมั่งในหนังอ่ะจะต้องสังเกตดูเขาเป็นนายทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามจากหน่วยนาวิกโยธินจะไปตัดไปกลับไปที่เรื่องหนังก็คือ No Better Place to Die เนี่ยเป็นเรื่องราวของพลร่มหน่วยพลร่ม82ของทหารอเมริกันในการยันฆ่าศึกไว้ใน3วันแรกโดดร่มลงไปในนอร์มังดีแล้วก็ยันกับเยอรมันไว้คือพยายามต้านทหารฆ่าศึกแล้วก็ยึดพื้นที่ตรงนั้นไว้เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบแล้วก็ให้ฝ่ายตัวเองหนุนเข้ามาช่วยได้อันนี้จะเกิดการรบที่แม่น้ำเมดเรดลบกันหนักกันถึงขั้นว่าแม่น้ำนั้นน่าเป็นสีเลือดก็คือน่าจะโชคเลือดมากเลยคือตัวดีเทลเนี่ยยังแบบไม่ได้ปล่อยอะไรออกมามากแล้วก็คือข่าวจริงๆว่าน้อยถือว่าน้อยมากคิดว่าอยู่ในระหว่างการโปรดักชันการถ่ายทำการปรับบทเลยมันก็น่าจะนานหน่อยแล้วก็มีเรื่องโควิดมาด้วยก็น่าจะล่าช้าไปอีกพอสมควรอาจจะประมาณ 2-3 ปีอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เรื่องถัดมาเป็น Where the Bird Never Sing ก็เป็นเรื่องราวของทหารอเมริกันในสงครามโลกครั้งที่2เช่นกันแต่นี้เป็นหน่วยของทหารสื่อสารที่92กองทัพที่3ก็คือเป็นทหารอเมริกันเนี่ยหน่วยแรกที่เข้าไปปลดปล่อยค่ายกักกันดาเคาที่เยอรมันเนี่ยกักกันชาวยิวก็คือค่ายกักกันดาเคาเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวค่ายที่แบบมันเป็นค่ายแรกเลยแหละที่ทหารสัมพันธมิตรอ่ะเข้าไปยึดและปลดปล่อยก่อนที่จะพบค่ายอื่นๆมันเป็นค่ายสังหารนะคือเอาชาวยิวมามีการเผาเข้าเตาเผาอะไรเงี้ยก็มีการใช้แรงงานอะไรเงี้ยมันก็มีคือถ่ายทำภาพยนตร์ไว้ด้วยว่าตอนเข้าปลดปล่อยสภาพค่ายกักกันอะไรเงี้ยก็นำไปสู่การพิจารณาคดีสงครามในอาชญากรรมสงครามในนูเรมเบิร์กในระยะเวลาต่อมาเป็นต้นเรื่องในการหนึ่งก็เป็นการฆ่าสังหารชาวยิวไปกว่า6ล้านคนแล้วก็คนเชื้อชาติอื่นก็หลายล้านเหมือนกันรวมๆแล้วน่าจะ12ล้านถ้าจำไม่ผิดนะเป็นการสังหารหมู่ก็คือเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เคยเกิดขึ้นในโลกเนี่ยอันนี้ก็เป็นทหารสื่อสารก็จะเป็นมุมมองที่ยังไม่เคยเห็น
คาดว่าน่าจะอยู่ในระหว่างการถ่ายทำหรือว่าหานักแสดงอยู่ตอนนี้
อันนี้ผมว่าจะไปอิงไปในทางมันมีหนังสือมาก่อนเขียนโดยลูกชายของเขา ก็คือแจ็คซัคโคแจ็คซัคโคเนี่ยก็คือพ่อของเขาคือโจแซคโคชื่อเดียวกันเนี่ยก็คือนายก็คือเป็นทหารสื่อสารคนนั้นแหละที่ไปปลดปล่อยค่ายก็คือเขาโจหัวได้ว่าเป็น250คนแรกที่เหยียบเท้าเข้าไปในค่ายนี้ก็คือถือว่าน่าสนใจมากเลยนะ
โอ้อยากให้ทำออกมาให้ดูเร็วๆแล้วเนี่ย
ต้องรอดูกันนะว่าจะได้ฉายเมื่อไหร่นะครับเรายังไม่มีข่าวอะไรเลยตอนนี้แล้วก็มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์เก่าแล้วแต่ว่ามีข่าวว่ากำลังจะนำมาเข้าสตรีมมิ่งนะครับนั่นก็คือเรื่อง They Shall Not Grow Old ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกัน
ก็เป็นสารคดีที่ถ่ายกันแบบคือเอาจริงๆมันเป็นสารคดีที่เอาภาพฟุตเทจสมัยนั้นมาใส่สีมาใส่สีเข้าไปโดยการเทียบจากของจริงอย่างเช่นแบบหญ้าในสมรภูมิสีอะไรทหารแต่งเครื่องแบบสีอะไรแล้วก็เทียบไปแล้วก็ใช้นักอ่านปากภาษาปากในฟิล์มว่าคนในฟิล์มพูดประมาณไหนว่าพูดเป็นคำอะไรแล้วก็พากเสียงทับลงไปเราก็จะเห็นแบบมุมมองอารมณ์ของคนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปกติอ่ะในตัวฟุตเทจที่เราดูภาพสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นภาพที่มันค่อนข้างจะรันเร็วๆหน่อยจังหวะภาพมันจะเร็วๆมันเวลาดูฟิล์มยุคประมาณนั้นอ่ะยุคศตวรรษที่19ต้นๆเนี่ยมันก็แบบคนมันจะแบบทำตัวขยุกขยิกอ่ะรถรางก็วิ่งขยุกขยิกคนก็ทำตัวขยุกขยิกแต่นี่เรามาปรับความสโลว์แบบให้มันเท่ากับเรทปกติรถค่อยๆแล่นม้าค่อยๆวิ่งคนค่อยๆเดินไปอย่างนี้แล้วก็ทำมือทำนี่เสียงหัวล้อเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็มาค่อยๆร้อยเรียงจากตัวฟุตเทจนี้แล้วก็รวมกับดึงคำสัมภาษณ์ของที่เขาอัดไว้ในเทปบันทึกเสียงของพิพิธภัณฑ์สงครามของอังกฤษที่มีทหารพันศึกสงครามที่หนึ่งอัดไว้ในยุคสมัยในปี1950 1960 1970อะไรเงี้ยก็ดึงคนแบบว่าหลายๆคนมาคัดมาแล้วก็มาใส่ด้วยแล้วก็แบบเราก็จะเห็นจากคำสัมภาษณ์จากอะไรเป็นสงครามโลกที่หนึ่งคือว่ามันอาจจะดูไกลตัวหน่อยแต่มันก็มีจุดร่วมเป็นประเด็นสากลอยู่ซึ่งเพจเราก็รีวิวไว้ก็ถือว่าโดยละเอียดโดยละเอียดจริง
ๆค่อนข้างนานแล้วเพราะว่ามันเคยเอามาฉายที่สกาล่าใช่ไหมเป็นเทศกาลภาพยนตร์อะไรเงี้ย
ใช่นานแล้ว
บอกว่าเป็นโอกาสดีที่เอามาลงสตรีมให้เพื่อนๆได้ดูหลายคนได้ดู
ใช่เพราะว่าไม่ได้หาดูง่ายนะเพราะว่าโอ้ยนี่ดีใจเหมือนกันนะที่ Netflix เล็งเห็นแล้วเอามาให้คนดูอ่ะเพราะว่ามันเป็นสารคดีที่ดีจริงๆจะมองแบบเปลี่ยนเลยมองสงครามโลกที่1เปลี่ยนเลยตั้งแต่ที่ดูเรื่องนี้ไป
อันนี้เข้าวันไหนนะแอดมินหลัง
11มกราคมครับปีหน้าไม่นาน
ไม่นาน
ใช่ไม่นานเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับใน Netflix เนาะเรื่องนี้ They Shall Not Grow Old
เรื่องนี้กำกับโดยปีเตอร์แจ็คสันด้วยนะครับก็ร่วมกับชื่อดังจาก The Lord of the Ring นะครับ
อันนี้ก็เป็นภาพยนตร์ทั้งหมดนะครับที่พวกเราได้ดูกันมาตั้งแต่2020นะครับรวมไปถึงปีหน้าที่ข่าวว่าจะฉายหรือว่ากำลังถ่ายทำอยู่นะครับลองไปตามดูกันได้นะครับหลายเรื่องถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่คุณภาพหรือบางเรื่องเนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่คอสงครามน่าจะชอบดูไม่ว่าจะด้วยฉากแอคชั่นหรือว่าด้วยบทบาทก็ตามหรือว่าเทคนิคการถ่ายทำต่างๆนะครับก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีหนังสงครามเข้ามาอีกหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ขอให้ไม่โดนโควิดเล่นงานนะครับ
เป็นเหมือนเทปส่งท้ายปีนะใกล้จะวันปีใหม่แล้วด้วยก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะโควิดใช่ไหม
ตอนนี้ก็ผมใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดนะครับ
ก็ล้างมือเช็คอินในเว็บไทยชนะนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่าล้อเล่นนะครับมีเช็คอินแล้วก็กรอกรายละเอียดอย่าไปสแกนแบบแหมอย่าไปเนียนสแกนแบบว่าทำเหมือนสแกนแต่ไม่สแกนนะครับมันตามไม่ได้จริง
ๆตอนนี้เหมือนอะไรที่จะเริ่มไม่ค่อยเช็คอินกันแล้วจากที่ผมเห็นนะจะเริ่มแค่วัดไข้แล้วก็เข้าไป
สถานการณ์อาจจะซาไปช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ก็กลับมาอีกรอบนึงมีแนวโน้ม
ครับดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่ดีแล้วกันนะอย่าให้แบบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับดังนั้นในโอกาสปีใหม่นี้ครับเราก็ขออวยพรนะครับให้แฟนเพจทุกคนนะครับไม่ว่าจะที่ติดตามทาง Facebook หรือว่าทางช่องทางอื่นๆนะครับรวมไปถึงทางพอดแคสต์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่มีโรคไปใครเจ็บนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับทุ หวยทุกคนนะครับ
โอ้ยชอบ
อ่าขอให้มีความสุขทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับ
แล้วก็มาเจอกันใหม่ครับในปี2021นะครับเราก็จะมาดูหนังแล้วก็มาติดตามข่าวคราวหนังสงครามแล้วก็รีวิวหนังสงครามจากเพจเราเหมือนเดิมนะครับยันนี้หายกันไปไหน
ปีหน้าจะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่นะครับในปีหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเรานะครับแอดมินทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ